Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушнякоў. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Не менш як 124 чалавекі былі забіты і каля 1600 параненыя ў масавых непарадках, якія ўжо пяты дзень працягваюцца на поўдні Кіргістану. Кіраўніца часовага ўраду Кіргістану Роза Атумбаева прызнала, што ўлады не спраўляюцца з сітуацыяй і папрасіла Расію ўвесці свае войскі ў Кіргістан, каб спыніць разбой, рабункі, пажары і забойствы. Ян Максімюк.
Найбольш гвалтоўныя і крывавыя беспарадкі адбываюцца ў паўднёва-кіргізскім горадзе Ош. Улады спачатку ўвялі надзвычайнае становішча ў гэтым горадзе і ў прылеглых раёнах, але потым былі вымушаныя пашырыць яго на ўвесь поўдзень краіны. Няма яснасці, хто і што канкрэтна стаіць за беспарадкамі. Паводле некаторых паведамленняў, беспарадкі пачаліся на мінулым тыдні ад боек паміж кіргізамі і этнічнымі узбекамі ў горадзе Ош. Некаторыя узбецкія службовыя асобы паведамілі, што блізка 60 тысяч бежанцаў узбецкага паходжання з Ошскай і Джалалабадскай вобласцяў уцяклі ва Узбекістан. Кореспандэнт кіргізскай службы Радіо Свабода паведаміў Джалалабаду, што людзі збіраюцца ў цэнтры гораду, вінавацячы этнічных узбекаў за беспарадкі.
Людзі, якія цяпер сабраліся перад будынкам абласной адміністрацыі, паходзяць з розных раёнаў Джалалабадскай вобласці, ды таксама з іншых вобласцяў, уключаючы нават Талас і Сыкуль. У руках некаторых з іх зброя, у іх таксама ёсць БТР.
Зрынуты прэзідэнт Кіргістану Курбанбек Бакіев сёння выдаў заяву, у якой адмовіў сваю датычнасць да крывавых беспарадкаў у краіне і абвінаваціў часовыя ўлады ў хлусні і бяздзейнасці. Занепакоенасць развіццём сітуацыі ў Кіргістане сёння выказала Кэтрын Эштан, кіраўніца знешняй палітыкі Еўразвязу.
Гэта вельмі важна для мяне, каб вярнуць парадак у Кіргістане. Там цяпер вельмі небяспечная і цяжкая сітуацыя.
У Маскве адбываюцца тэрміновыя кансультацыі краіна-удзельніца арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы пра сітуацыю ў Кіргістане. На сустрэчы сакратароў Рады калектыўнай бяспекі АДКБ абмяркоўваецца і пытанне пра магчымасць уводу ў краіну міратворчага кантынгенту. На кансультацыях прысутнічаюць прадстаўнікі часовага ўраду Кіргістану.
Зрынуты прэзідэнт Кіргістану Курманбек Бакіеў, які знайшоў, як вядома, прытулак у Беларусі, склікаў тэрміновую прэсавую канферэнцыю. Паведамленні з гэтай прэс-канферэнцыі пазней у нашым эфіры.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Лідары аб'яднанай грамадзянскай партыі і кампаніі «Гавары праўду», якія на мінулым тыдні знаходзіліся з візытам у Канадзе і ЗША, сёння падвялі вынікі сваіх сустрэч за акіянам. На прэсавай канферэнцыі Анатолія Лябецькі, Яраслава Раманчука і Владзіміра Някляева пабываў Валер Каліноўскі.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька заявіў, што ў часе візіту прадстаўнікі апазіцыі знайшлі новы замежны прыярытэт – Канаду.
Я скажу так, што мы адкрылі для сябе вельмі перспектыўную краіну. Не буду гаварыць за ўсё апазіцыю, ўсю грамадзянскую супольнасць, але для аб'яднанай грамадзянскай партыі Канада такі ж самы прыярытэт, як і еўрапейскі звяз і Злучаныя Штаты Амерыкі.
У Канадзе беларуская апазіцыя мела сустрэчы з кіраўніком ураду, чатырма міністрамі, спікерам парламенту, многімі дэпутатамі, якія ўдзельнічалі ў слуханнях па Беларусі. Паводле спадара Лябецькі, Канада – моцная і перспектыўная краіна, якая хоча пашырыць свой уплыў у свеце, у тым ліку і ў Беларусі. Владзімір Някляеў перадаў словы аднаго з арганізатараў іх паездкі ў Канаду, сказаныя пасля ўсіх сустрэч.
У выпадку прыходу да ўлады беларускіх дэмакратычных сілаў, Канада гатовая стаць лакаматывам інтэграцыі Беларусі ў сусветную эканоміку.
Паводле спадара Някляева, уся беларуская дыпламатыя прайшла па калідорах улады Канады значна менш, чым іх дэлегацыя за адну паездку. Ужо сёлета канадцы пагадзіліся на працяг кантактаў і гатовыя нават прывесці ў Беларусь эліту сусветнай эканамічнай думкі, паведаміў Яраслаў Раманчук.
Мы дамовіліся наконт таго, што напрыканцы верасня альбо на пачатку кастрычніка правесці разам з нашымі канадскімі партнерамі буйную інвестыцыйна-эканамічны форум у нашай краіне, з тым, каб сюды запрасіць рэфарматараў Канады, запрасіць людзей, з якімі яны працуюць, працюють за всім світі, і по сутності зробіть вельми простий меседж. Коли ось гэтай реформи білоруські реформатори зроблять, то канадський бізнес не буде стояти у стороні, буде мільярди доларів сюди в нашу економіку укладувати.
Спадар Романчук зазначив, що Канада так само готова допомогти Білорусі у формуванні демократичних інститутів і незалежних сродків масової інформації. Головним виником зустріч у США сябри опозиційної делегації назвали домовленість об проведенні до президентських виборів у Білорусі парламентських слухань у Конгресі на білоруську тематику, а так само те, що у США, рихтуючи законопроект об інтернеті, візьмуть під пильну увагу обмежування свободи інтернету у Білорусі, говорить Анатоль Лябецька.
Такі слухання дають певну гарантію персональної безпеки тих людей, які будуть удільничати у президентській кампанії у Білорусі. Друге, ситуація з мас-медіа і з інтернетом. Я думаю, що коли це питання буде ув'язано з некими можливими перспективами економічних санкцій, політичних санкцій, то це заставить у Білорусі все ж таки 7 раз обмірати, 1 раз відрізати.
Сябри білоруської делегації, оцінюючи свої зустрічі у Вашингтоні, заявили, що у США при новому президенті не страчена цікавість до Білорусі. Анатоль Лябецька повідомив, що у Держдепартаменті у них було 3 насичені зустрічі з чиновниками, які оформують заміжну політику.
Що дотичить Держдепартамента, натурально, що зараз там іде асенсування, що робити з Білорусі. Там нема позиції на сьогоднішній день. Є, що випрацовується тільки стратегії і план дій.
Серед інших знакових домовленостей в опозиції у Вашингтоні – обіцяння конгресмена Джона Маккейна навідати Білорусь напередодні президентських виборів.
Репортаж Валера Каліновського.
Адмисловий випуск праскага акценту. Радіо Мост, Вашингтон, Прага. На гэтым тыдні Канаду і США наведала делегацыя беларускіх палітыкаў і грамадскіх дзеячоў. У яе складзе былі лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, ягоны намеснік Яраслаў Раманчук, а таксама лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў. У вашынгтонскай студыі нашага радыё яны адказалі на пытанні нашых слухачоў і нашай рэдакцыі.
Праский акцент у нашем эфире хвилинов праз 25. Ратификация Палатою представников Мытного кодексу Мытного союза Беларуси, Казахстана и России снова откладена. Это питание не было унесено в порядок сегодняшнего поседжения Палаты представников. Поводле неофіцыйнай інфармацыі, дакумент меркавалася ратыфікаваць яшчэ 10 чэрвеня, аднак яго разгляд быў перанесены ў сувязі з паездкой Александра Лукашэнкі ў Расею. Сустрэчы Лукашэнкі з Дмітрием Мядзведзевым і Владзімірам Пуціным адбыліся 11 чэрвеня. Падрабязнасці перамовы ў Маскве невядомыя, пра іх не паведамляюць ані беларускія, ані расейскія крыніцы. На думку аналітыкаў, паездка Лукашэнкі была няўдалая і ў сувязі з гэтым Менск зноў адклаў ратыфікацыю мытнага кодексу. Парламент Расіі ратыфікаваў мытны кодекс пры канцы траўня, а Казахстану 10 чэрвеня. Менск звязвае свой удзел у мытным саюзе з адменою абмежавальных мераў на пастаўкі расейскай нафты і нафтапрадуктаў у Беларусь. Анжеліка Борис паведаміла сваім паплечнікам, што з асабістых прычынаў пакідае пасаду старшыні Саюзу палякаў, не прызнаванага беларускімі ўладамі. Хто будзе выконваць абавязкі старшыні, мае вырашыць галоўная рада Саюзу палякаў Беларусі, якая збярэцца ў горадні ў суботу 19 чэрвеня. Анжеліка Борис кіруе арганізацыяй з 2005 году, у 2009 яе пераабралі на гэтую пасаду. Сергей Астраўцоў.
Як реагуюць на навіну паплечнікі Анжелікі Борис, яе намеснік Мячеслав Ясткевіч?
Было забрання актывістаў нашых в суботу. Запыталі ў пані прэзеса, як шыпшына. Ну, павіджала там асобісті, ну, але так не тлумачыла.
Прэзес, значыцца, старшыня арганізацыі. Сама Анжеліка Борис на званкі не адказвае, а прэцавы сакратар Саюзу палякаў Ігар Банцар кажа, што не ўпаўнаважны каментаваць яе рашэнне аб адстаўцы.
Я з пані прэзес размаўляў 2 хвіліны перад вамі, таму я нічога казаць не буду, ніякіх каментароў, все на сайте ёсць.
У горадні некаторыя выказваюць здагадкі. Ці не можа так стацца, што Анжеліка Борис выходзіць замуж? Ігар Банцар.
Слухайте, ну, я такія пытанні, а нават калі замуж выходзіць, это я прыватная справа. Не. Да, асабістая справа, але нет, абсолютно нет. Ну, только что мне телефон сказал, я каментаваць не буду, потому что справа малоприемная, разумеется. Я так само каментаваць не буду, прыватное жыццё есть прыватное жыццё. До наступной суботы, напэўна, нічога не вырашыцца.
У гэты дзень, 19 чэрвеня, павінна сабрацца галоўная рада Саюзу палякаў. Яе кіраўнік Андрэй Пачобут прызнаўся.
12 червня відбулася зустріча Анжеліки Борис з локальними активістами Союзу поляків. На цій зустрічі вона повідомила про свій намір сісти у відставку. Це була нечеканая інформація. Ось її просили об тим, щоб вона розважила, так і так далі.
Андрій, по чому так само потлумачив?
Прийнято рішення об тим, що посідження головного совету відбудеться у суботу ближайшу. Ось де буде розглежено це питання. Головний совет згодом статут нам у випадку, коли старшиня не має можливості виконувати обов'язки свої, призначає виконуючого обов'язки, і він до кінця каденції з'являється лідером організації.
Треба зазначити, що головною своєю метою поплечники Борис лічить легалізацію своєї діяльності. Улади, однак, на всі звороти і просьби зареєструвати організацію не відгукаються. Покликана у справі конфлікту вокруг Союзу поляків Супольна Білорусько-Польська комісія так само ніякого плюну покуль не дала. Улади задовольняє існування одного офіційного Союзу поляків, на чолі якого тепер Станіслав Сямашка.
З Городні Сергій Островцов. З вами Радіо Свобода, теми дня. Ратифікація Палатою представників Митного кодексу Митного союзу Білорусі, Казахстану і Росії знову відкладена. Анжеліка Борис повідомила своїм поплечникам, що з особистих причин покидає посаду старшині Союзу поляків, не признаваного білоруськими владами. Газеті «Новий час» винесено попередження Міністерства інформації Білорусі. Працюючи у команді Андрія Саннікова, Віктор Івашкевич не має наміру покидати шерегу партії БНФ. Про це він повідомив сьогодні. Сьогодні у світі відзначається Міжнародний день донора. З цієї нагоди сябри громадського об'єднання «Кропля життя» разом з активістами компанії «Говори правду» організували доброчинну здачу крові. Сьогодні у Білорусі почалося централізоване тестування. Чотирнадцятого червня у світі відзначається Міжнародний день донора. Сябри громадського об'єднання «Кропля життя» разом з активістами компанії «Говори правду» організували сьогодні доброчинну здачу крові. Репортаж Галини Абакунчик.
Больш за 40 активістів компанії «Говори правду» разом з сябрами громадського об'єднання «Кропля життя» прийшли на пункти переривання крові у Мінську і у інших городах Білорусі. Здача крові доброчинна. Отримані гроші усі удільники акції перелічують на рахунок соціального фонду «Щирость». Однак перешкоди узникли ще напередодні, каже один з удільників, активіст компанії Михайло Башура.
Каб здати кров, потрібні певні там довідки з місцевих поліклінік. І людям, не завжди кажучи навіть причини, ці довідки не выдавали. Треба было попередне записаться. Нам казали, что их нема места. Сегодня особливых таких великих чергов не было. И в уголе ситуация такая, что у нас есть сирот активистов, навод гоноровые доноры. И этих людей напередодни вот, акции почали заполохвать на кон того, что коли раптом их прозвище не усплывут в связи с акцией компании «Говори правду», то навод до выключения спаса может быть. Некоторые люди за это сполохались.
Тем часом у менских поликлиниках навод у день донора повышенной колькости охвотших сдать кров не назиралася. До прикладу, вот что поведомила дежурная станция переливания крови на улице Ульяновской.
Нет у нас людей. Теперь вот на данный момент вот уже все прошли. До полпервого еще принимаем. Утром больше народу, попозже мало народу. Мы принимаем всех теперь. Справочка из поликлиники, выписка, что вы здоровы, гинеколог, флюорография, анализ мочи в течение года, маленькая фотография и паспорт.
От 2007 года около 150 тисяч гоноровых донорів України були позбавлені права безплатного відпочинку в санаторіях, безплатного зубопротезування і інших льготов. Окрім того, теперішня система донорства вельми грувасткая і нема поважного ставлення до людей, каже керівник доброчинного громадського об'єднання «Кропля життя» у Могильові Ігор Коваленко.
Шмат питань у Білорусі. Мало донорів, це по-перше, а по-друге, то, що каб донор дав кров від початку до кінця, його займає це недзе 3 дні. Немає реклами донорской. Донору не хапає на станціях і нам не дають, щоб ми запрошали людей. Нема поваги до донора. Сьогодні святочний день такий, всемирний. Учора наша організація там своїми силами зробила святочний концерт, повіншувала донорів гонорових в Могильові. На Волгу я не ведаю, де ще проводилися такі святочні концерти. Коли ми сьогодні проводимо акцію разом з компанією «Говори правду», але вже є прецеденти, що є проблема у донорів.
Як повідомив Ігор Коваленко, доброчинне громадське об'єднання «Кропля життя» рихтує пакет пропонов, щоб поліпшити становище з правами донорів. Пропонови міркується подати у Палату представників.
Рассказывала Галина Абакунчик. Поводле справаздачи Усесветной организации аховы здоровья 65% з агульнай колькасці каля 85 мільёнаў выпадкаў здачы крыві на свеце адбываецца ў высокаразвітых краінах, у якіх жыве толькі 25% жыхарства зямлі. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. У гэтыя хвіліны і круглыя суткі ўключаны наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Свабода апрошывае нашых грамадзян, каго б яны хацелі бачыць у наступным годзе прэзідэнтам. Адказы па большасці, што ім патрэбен дзеючы прэзідэнт. Яны к яму прывыклі неяк, працуюць і чакаюць $500, як абяцаў. Бо прыйдзе другі, і яны нічога не атрымаюць. Ніякага другога яны не бачаць, бо яго нідзе няма. Ну вось і Сурыкаў, пасол Расіі, сказаў, што альтэрнатывы беларускаму прэзідэнту няма, бо Расія ведае добра нашага прэзідэнта. Дамаўляцца парой складана, але гэта у Расіі свой чалавек. Прыйдзе другі, і можа будзе яшчэ горш. Таму ён адзіны. Дык можа, не трэба гарадзіць агарод, выбар зроблен, і не трэба рабіць выбары. У гэтым выпадку сэканомім дзяржаўныя грошы. Вось і будуць гэтыя $500. Нешта перападзе і пенсіянерам. Усе будуць задаволены.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
У панядзелак у Беларусі пачалося цэнтралізаванае тэставанне. На ўсе прадметы зарэгістравалася больш за 172 тысячы чалавек, а сярэднія школы сёлета скончылі 88 тысяч чалавек. Астатнія запісаныя – гэта выпускнікі мінулых гадоў, якія хочуць атрымаць другую адукацыю. Пра асаблівасці сёлетняга тэставання і пра першы тэст Гіна Студзінская.
Першы іспыт – беларуская мова. На гэты тэст зарэгістравалася 67 483 чалавекі. Для параўнання, расійскую мову будуць здаваць 105 тысяч. У будынак, дзе праводзіцца тэставанне, пускаюць толькі з пашпартам, пропускам і чорнай гелевай асадкай. Нават паперу для чорнавікоў выдадуць у аўдыторыі. На напісанне тэксту па мовах даецца 2 гадзіны, а палове на першую абітурыенты пачынаюць выходзіць з будынку.
Вы толькі што здалі тэставанне. Ну і як? Цяжка было?
Не вельмі цяжка.
Пытанні былі тыя, што ў школе праходзілі, ці некія былі даволі складаныя?
Тыя, што ў школе. Не цяжка, ўсё добра.
Цяжкага вельмі нічога не было, калі вучыць перад гэтым, хадзіць на заняткі, то ўсё было лёгка.
Але некія тэмы, якія выклікалі ўсё ж такі роздуму.
Знакі прыпынку трохі складана.
Націск у словах.
Граматыка.
Самае цяжкае для мяне было гэта правільна запоўніць бланк, які нам далі. А так, цяжкасці ніякіх не было, ўсё было зразумела.
Скажыце, а сама атмасфера?
Цёплая атмасфера. Напружанасці ніякай не было.
Трапляліся і такія абітурыенты, якія выбралі для тэсту беларускую мову, хоць па-беларуску гаварыць не ўмеюць.
Што самае цяжкае было ў тэсце?
Без задання, наверно, цяжело было.
Па-беларуску?
Я не ўмею па-беларуску.
А як это так?
Вот так.
А здавалі беларускую мову?
Да. Гаварыць не ўмею, а знаю эти
правілы.
Правілы знаю, а гаварыць не магу.
У мінулыя гады на ЦТ па беларускай мове самым складаным для абітурыентаў аказвалася вызначыць правільны націск у прапанаваных словах. З гэтым заданнем здолелі справіцца толькі 16%. Прыклады – мармур, кухар, цяжар, дасыта, крапіва. З фанетычнымі і артаэтычнымі асаблівасцямі беларускай мовы управілася толькі чвэрць удзельнікаў тэставання. З асаблівасцямі дзеяслоўнага кіравання – 22%, з параўнальнымі зваротамі – 23%. У той жа час складальнікі тэстаў сцвярджаюць, што няма ніводнага задання ў тэстах, якое б выходзіла па-за межы школьнай праграмы. Настаўніца беларускай мовы Алена Сом тлумачыць гэта тым, што на беларускую мову адводзіцца адзін урок на тыдзень, і вучні не паспяваюць засвоіць матэрыял.
Справа ў тым, што, напрыклад, на ступені параўнання прыметнікаў ідзе адна гадзіна. І за гэтую гадзіну рубрыка вучні зразумее з'яву. А калі браць новыя падручнікі, то самі яшчэ і няма ніякіх практыкаванняў на нармальнае замацаванне гэтай тэмы. Новыя падручнікі ўвогуле жахлівыя ў тым варыянце, розумієте, що немає можливості учням взяти і забуцювати спочатку як от три узровні сприймання. Зрозуміє, що за з'ява, знаходить її, відати, як це утворається, і користатися умовлення у текстах. Так ось нічого цього у подручниках немає. По подручнику для наставника не дає спеціальних додаткових ніяких практикувань, учень не зможе це йому засвоїти. І так з більшістю тем.
Виніки тестів будуть відомі праз 10-14 днів. Абітурієнти можуть знайти їх на сайті Республіканського інституту контролю ведов, увівши дадзеныя свайго пашпарту.
У Беларусі пачалося цэнтралізаванае тэставанне. Рэпартаж з Менску Іны Студзінскай.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Дзяржаўны дэпартамент ЗША апублікаваў штогадовую справаздачу аб намаганнях замежных урадаў для ліквідацыі цяжкіх формаў гандлю людзьмі, дзе даецца ацэнка становішча ў 175 краінах. Беларусь, як і летась, трапіла ў лік краінаў другога ўзроўню, там, дзе ўрад не цалкам адпавядае прадугледжаным заканадаўствам ЗША мінімальным стандартам у галіне процідзеяння гандлю людзьмі, але прыкладае значныя высілкі ў гэтым кірунку. Уладзімір Бараніч.
Як сказано ў справаздачы Дзярждэпартаменту ЗША, Беларусь з'яўляецца краінай паходжання, краінай прызначэння і краінай транзыту для жанчын, мужчын і дзяцей, якія прадаюцца з Беларусі ці праз Беларусь у Расію, Нямеччыну, Польшу ды іншыя еўрапейскія краіны, Турцыю, Ізраіль, Ліванды, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты у мэтах камерцыйнай сексуальнай эксплуатацыі ці прымусовай працы. Таксама ёсць інфармацыя пра тое, што жанчыны з беларускіх сем'яў з нізкім даходам былі змушаныя да заняткаў прастытуцыяй у Менску. У справаздачы адзначаецца, што нягледзячы на імкненне беларускіх уладаў змагацца з праявамі гандлю людзьмі ў Рэспубліцы Беларусь, складана вызначыць эфектыўнасць такіх дзеянняў з боку беларускіх уладаў з прычыны іх закрытасці, за малой колькасці незалежных паведамленняў ды агульнага страху рэпрэсій з боку уладаў за крытыку існага рэжыму. У справаздачы падкрэсліваецца, што па даступнай інфармацыі беларускія ўлады ў 2009 годзе, як выглядае, рабілі пазітыўныя крокі ў напрамку паляпшэння абыходжання з ахвярамі гандлю людзьмі ды падтрымкі няўрадавых арганізацыяў, што займаюцца гэтай праблемай. Але агульны палітычны клімат запужвання з'яўляецца натуральнай перашкодай сапраўднаму партнёрству ўладаў з ахвярамі ды антытрафікавымі арганізацыямі. Фундаванне дзяржаўнай праграмы, якую ў 2005 годзе нададзена статус закону, засталося нерэалізаванай. Складальнікі дакладу рэзюмуюць: ўрад РБ прадэманстраваў сціплы прагрэс у прадухіленні гандлю людзьмі на працягу справаздачнага перыяду. Грамадзяне, СМІ ды няўрадавыя арганізацыі ў Беларусі часта падвяргаліся запалохванню ды суроваму кантролю, які абмяжоўваў адкрытае абмеркаванне гандлю людзьмі ў краіне. У справаздачы Дзярждэпартаменту ЗША таксама адзначаецца, што пад выглядам мераў па барацьбе з гандлем людзьмі ўлады РБ абмяжоўвалі беларускім грамадзянам права падарожнічаць за мяжу на законных падставах.
Расказваў Уладзімір Бараніч.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Фермер з вёскі Мацкі на Меншчыне Уладзімір Матусевіч вырошчвае больш за два дзясяткі розных сельскагаспадарчых культураў і пры гэтым, у адрозненні ад навакольных калгасаў, не залежыць ад банкаўскіх крэдытаў і не просіць субсідыяў на пасяўную і ўборку. У гаспадара маёнтку Матусевічы пабываў наш карэспандэнт Ігар Карней.
На ўездзе ў Мацкі гасцей на паўпустой вёскі вітае бел-чырвона-белая шыльда з надпісам «Маёнтак Матусевічы». У лічбах гэта 40 гектараў зямлі фермера Уладзіміра Матусевіча, на якіх ён вырошчвае 24 віды гародніны. Цэнтрам гаспадаркі – вялікі трохпавярховы дом, па сутнасці – сучасны замак. Гэта, як кажа гаспадар, спадчына наступным пакаленням фермераў Матусевічаў.
Куда на западе посмотрю, на ферме выложен цэглы или что-нибудь, да, так 1800 или 1700, а я вот с 88 на голом месте, дороги, все эти деревья, все так садилось, все так копалось. Это уже сына немножко. Мой старый дом, где я народился, там в этом доме дед, батька, вот что не осталось. А я уже не поставлю больше.
По словам гаспадара Матусевіча, гэта ці не адзін у Беларусі выпадак, калі ператвораны за савецкім часам у архаізм маёнтак набыў новае жыццё.
Часто перехожу к перерегистрации. Последнее переписывание не стало, я поменял название. В самом начале я был просто фермерское хозяйство Матусевіча, я нахожу моя. Пакеры, пакеты готовлены белорусской мове. Сколько мне пришлось походить, начиная от управления инвестиций до министерства юстиции. Нельзя на белорусском. Добился, официально, где такие документы.
Уплыў цивилизации у мацках не выпадковы. Уладзімір Матусевіч пасля заканчэння талінскай мараходкі абышоў на рэфрыжэратары ўвесь свет. Цяпер у міжсезонне самастойна вывучае досвед фермерскіх гаспадарак за мяжой. Летась з гэтай мэтай аб'ехаў усю Францыю. Уладзімір Матусевіч з ліку першых фермераў Беларусі. Але кажа, што за два дзясяткі гадоў нічога істотна не змянілася. Вышэйшыя кіраўнікі па-ранейшаму ж такі сустракаюць прыватніка.
91-го, когда мы эту незалежность атрымалі, можна было што-нибудь зарабіць. А мы его законсервировали, ещё і гордились тем, што нас лучше, чем у літовцаў, у латышэй. Мы начинали фермера, у нас было 4 тысячи, а сейчас стало 2 тысячи. Это естественно, не все могут. Это надо естественный отбор. Это революция, это надо годы, ещё остальное. А мы захотели за раз. Вот у нас одного не атрымалось фермера, и вот тыкают пальцем. Вот видите, он там землю кинул, он там не обрабатывает. Ну это ж нормальный процесс. З 10 должен, может, остаться один, лепше.
Маёнтак Матусевічай, фермерская гаспадарка, спецыялізаваная перадусім на гародніне. Па словах гаспадара Уладзіміра, ён вырошчвае практычна ўсе віды капусты, якія ёсць у свеце, а таксама цыбулю, сельдерэй, пятрушку і гэтак далей. Кожная каліва набіраецца сілы ў цяпліцах, пасля чаго перакачоўвае на палі. Уладзімір Матусевіч усцешаны, што ўкладзеныя ў развіццё аграрнага бізнесу сілы не змарнаваліся. Прынамсі ён абгрунтавана можа назваць сябе самадастатковым арганізмам, незалежным ад настрою чыноўнікаў.
Я кожны год не прашу грошы даць мне на пасяную, правесі уборку, это мои проблемы. Я не прашу, а колхозы в мільярдных долгах, вообще, не возьмут, когда им впишут, когда им погашут. А ты грошы откуда-то взяли? Взяли с того скалия, взяли, нам не дали, вам не дали. Вообще отобрали сюда тоже в эту прорву. А я ж сам кручу все. Жонка пошла на пенсию с моего хозяйства, сын работает, невестка, я работаю. Мы числимся здесь, большие гроши за страх, я не прошу есть, и хлебы сам себе обеспечиваю.
До усяго Уладзімір Матусевіч – фермер з яскрава акрэсленым нацыянальным ухілам. Доўгі час над ягоным маёнткам лунаў бел-чырвона-белы сцяг. Аднак урэшце гаспадар саступіў просьбам мясцовых уладаў не падстаўляць іх перад вышэйшым начальствам. Матусевіч – заўсёдны ўдзельнік мерапрыемстваў дэмакратычнай апазіцыі. Аднак прызнаецца, што цяпер засмучаны адсутнасцю адзінства ў шэрагах дэмакратаў.
Да матэрыялу Ігара Карняя я дадам, што здымкі маёнтку Матусевічы на сайце свабода.орг. З вамі Радыё Свабода, яшчэ раз нагадаю тэмы дня. Ратыфікацыя Палатаю прадстаўнікоў мытнага кодэксу Мытнага саюзу Беларусі, Казахстану і Расіі зноў адкладзена. Анжаліка Боліс паведаміла, што з асабістых прычын пакідае пасаду старшыні саюзу палякаў, не прызнаванага беларускімі ўладамі. Газеце «Новы час» вынесена папярэджанне Міністэрства інфармацыі.